Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការហែកក្បួនទូតទាំងប្រទេសមានបំណងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងដែលរងការវាយលុកផ្ទួនរបស់ឥណ្ឌារុះឡើងវិញបញ្ហាចលនតោប្រវេសន៍គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលោកសេងសារីអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការនិងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺគណបក Congress Party បានបញ្ចប់ការហែកក្បួនទូទាំងប្រទេសរយៈពេល66ថ្ងៃហើយដែលមានគោលបំណងបង្កើនប្រជាប្រិយភាពគណបកនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែក្រោយប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់សម្ព័ន្ធភាពគណបកប្រឆាំងដ៏ផុយស្រួយដែលគណបកនេះច្រវាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីប្រជែងជាមួយគណបកបារាធិយាចានតាផារីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីនោះកំពុងរសាត់អ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយធ្វើដំណើរជាង 6,000 គីឡូម៉ែត្រពីលិចទៅកើតពីខែកន្លងមកនេះមានដឹកនាំគណៈបក Congress Party ដែលជាបកប្រឆាំងនៅឥណ្ឌាគឺលោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីថ្លែងថាបកកាន់អំណាចបារាធិយាចនតាផារីឬហៅកាត់ថា BJP មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនទុនខ្សោយទេការហែកក្បួនរួបរមយុត្តិធម៌ឥណ្ឌានេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតសកលនៅឥណ្ឌាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាក្នុងពេលឃោសនាលោកហ្គាន់ឌីសន្យាដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាភាពគ្មានការងារធ្វើជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនចេះដឹងលោកហ្គាន់ឌីថ្លែងថា
College University Diploma ke ekdam baat
ក្រោយពួកគេបានទទួលសញ្ញាបត្រយើងនឹងឲ្យពួកគេហាត់ការមួយឆ្នាំក្នុងការិយាល័យរដ្ឋឬឯកជនដោយទទួលបានប្រាក់ $1,200 ដុល្លារ
តែសំណួរគឺថាតើការសន្យាបែបនេះអាចបំបាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Narendra Modi ដែលត្រូវគេរំពឹងជាទូទៅថានឹងឈ្នះការដំណែងអាណត្តិទី3ទៀតឬអត់លោក Sandeep Sastry អ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
Beyond the shadow of doubt Rahul Gandhi is raising the right issues
ដោយគ្មានមន្ទិលលោក Rahul Gandhi លើកឡើងត្រូវបញ្ហាតែតើបញ្ហាដែលត្រូវនោះនឹងប្រែក្លាយជាសិលឹកឆ្នោតសម្រាប់បកលោកឬទេនេះជាសំណួរធំព្រោះថានេះជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលថានៅណាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានន
ៅក្នុងជំនួបសាធារណៈលោកម៉ូឌីលើកខ្លួនថាជាមេដឹកនាំដែលធ្វើជីវភាពអ្នកក្រនៅឥណ្ឌាប្រសើរឡើងលោកថ្លែងថា
Garib parivaron ke bank account khule
យើងបានបើកគណនីធនាគារឲ្យគ្រួសារក្រីក្រជាលើកដំបូងហើយដែលយើងបានជួយប្រជាជនរាប់លានអ្នកសង់ផ្ទះថ្មហើយផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្គន់ទឹកនិងការតភ្លើងឥតគិតថ្លៃនិងបរិខាផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងផ្ទះរបស់គេ
ដើម្បីប្រជែងនឹងគណៈបក BJP គណៈបក Congress បានចងសម្ព័ន្ធជាមួយបកជា20កាលពីឆ្នាំមុនបកសម្ព័ន្ធឥណ្ឌានេះមានបំណងបង្ការការបំបែកសម្លេងឆ្នោតក្នុងចំណោមបកប្រឆាំងតែសម្ព័ន្ធភាពនេះកំពុងបង្ហាញសញ្ញារង្គោះរង្គើអ្នកស្រីនីយ៉ាឈូដូរីអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
Some of its big leaders have left it
មេដឹកនាំសំខាន់ៗខ្លះបានចាកចេញខ្លះទៀតអត់ចូលជាមួយគណៈបក Congress និងបកដតីដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធធំមួយជាគំនិតដែលពួកគេចង់ផ្ដាល់បេក្ខជនបកប្រឆាំងម្នាក់ទល់នឹងបេក្ខជនម្នាក់ពីបកកាន់អំណាច
ក្រុមអ្នកវិភាគថាបកដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបាត់ទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពគណៈបក Congress ក្នុងការដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសម្ព័ន្ធភាព NDA ដែលដឹកនាំដោយបក BJP ក្រោយពីបក Congress ចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋចំនួន3នៅខែធ្នូលោក Sandeep Sastry អ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថា
It weakened the Congress role as the pivot of the alliance
បរាជ័យធ្វើឲ្យខ្សោយតួនាទីបក Congress ក្នុងនាមជាតំណាងបកសម្ព័ន្ធ ខ្ញុំគិតថាសំបីតែបកនៅថ្នាក់រដ្ឋដែលជាដៃគូនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏ពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនីមួយៗឡើងវិញព្រោះពួកគេបារម្ភជាងនឹងរឿងប្រជែងជាមួយបក BJP និងសម្ព័ន្ធ NDA ក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន
សម្រាប់លោករ៉ាហុលហ្គាន់ឌីដែលបករបស់លោកបានបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតពីរលើកចុងក្រោយជោគវាសនាមិនប្រកាសប្រជាទេគេនៅចាំមើលថាតើលោកអាចធ្វើឲ្យបកដែលធ្លាប់មានប្រៀបជាងគេនៅឥណ្ឌាលេចធ្លោឡើងវិញឬក៏វានឹងបន្តដាំក្បាលចុះថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
រដ្ឋចំនួន5នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅបេក្ខជនដែលត្រូវបានគេស្មានទុកជាមុនគឺលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបករបស់ឥស្សរជនទាំងពីរអតីតប្រធានាធិបតីលោក Trump បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋដែលលោករស់នៅអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Caroline Presutti បានទៅដល់ទីនោះនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញបញ្ហាដ៏ធំនៅទីនោះគឺបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកអាចគិតថាអ្នកស្រី Lucy Sophie ជាម្ចាស់មន់ដ៏ល្អដែលការពារកូនមន់ទើបកើតនៅចិត្តហាងគាត់នៅក្រុង Key West ការធ្វើឲ្យសត្វមន់គ្រោះថ្នាក់នឹងត្រូវផាកពីនៃខ្លាំងអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំណត់បារាំងនឹងបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ19មីនាជាលើកដំបូងអ្នកស្រីពេញចិត្តអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដូចអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Florida ភាគច្រើនបំផុតដែរអ្នកស្រីនិយាយថា
How they feel about the country how they feel about
របៀបដែលគាត់គិតពីប្រទេសនេះនិងរបៀបដែលគាត់គិតថាជាផ្នែកមួយរបស់អាមេរិកអ្នកនាំមោទនភាពនេះឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនសូវរំភើបខ្លាំងលើពាក្យស្លោករបស់គាត់ដែលថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយត្រឹមថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យ
ក្រុង Key West ដែលអ្នកស្រី Sophie រស់នៅមានកន្លែងសុខស្រួលច្រើនជាពិសេសនៅតាមផ្លូវ Duval ដែលសុទ្ធតែហាងផឹកស៊ីនិងមានអតិថិជនជួលជ្រើមច្រើនក្រុង Key West ស្ថិតនៅចុងខាងត្បូងបង្អស់របស់អាមេរិកនិងមានចម្ងាយផ្លូវទឹក145គីឡូម៉ែត្រពីគុយបាហើយហៃទីនៅឆ្ងាយជាងនេះបន្តិចដូចនេះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខ្លាចជារឿងនយោបាយដ៏ក្តៅក្នុងរដ្ឋនេះតាំងពីខែតុលាមកឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនជនជាតិហៃទីជាង100នាក់ត្រឡប់ទៅវិញពេលព្យាយាមចូលមកក្រុង Key West ភាគខាងត្បូង Florida បើធៀបនឹងជនជាតិគុយបាជាង300នាក់តែអ្នកស្រី Tammy Spurlock ស្វាគមន៍ពួកគេមកកាន់ក្រុង Key West
I think they're absolutely vital to Key West. They keep our city beautiful.
គេជួយឲ្យក្រុងយើងស្អាត។គេជួយឲ្យយើងទៅមុខ។តើខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែមកដោយស្របច្បាប់ឬត្រូវហើយ?តែពួកគេសំខាន់ណាស់
។លោកត្រាំដែលសន្យាបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទ្រង់ទ្រីធំបើលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីបានបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃ19មីនាជិតផ្ទះតំបន់ឆ្នេរ Palm Beach លោកនិយាយថា
They have to close the borders. Our country is dying.
គេត្រូវតែបិទព្រំដែន។ប្រទេសយើងនឹងស្លាប់ហើយនឹងកំពុងត្រូវបានចូលទន្ទ្រានលុកលុយ
ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនគ្មានឈ្មោះក្នុងសញ្ញាឆ្នោតរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃ19មីនាទេលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋភៀកនៃរដីដោយបានរិះគន់លោកត្រាំលោកថ្លែងដូចនេះថា
Now he says immigrants are poisoning the blood of our country
លោកត្រាំពេលនេះថាជនអន្តោប្រវេសន៍កំពុងបំពុលប្រទេសយើងតើលោកកំពុងនិយាយអំពីអ្វី
ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះពិសេសជនជាតិ Haiti កំពុងកិច្ចពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសតែអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងលើកដំបូងម្នាក់ថាគ្មានករណីលើកលែងទេអ្នកស្រី Natalie Stendall អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងលើកដំបូងនិយាយថា
I understand that that's an issue but
ខ្ញុំយល់ថាវាមានបញ្ហាមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលេសដើម្បីរំលោភច្បាប់ទាំងខុសនោះឡើយ
ទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏មានជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតិចម្នាក់ដែរក្នុងមួយថ្ងៃប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ចាក់ចេញពីផ្ទះចូលតាមច្រកសមុទ្រ Florida ដើម្បីអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបាន
ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរធ្វើការឲ្យមានដំណាភាពនិងសហការជាមួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបបង្កើតថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលើផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសេងសារីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប្រើប្រាស់យន្តការនយោបាយដែលមានស្រាប់មិនអាចដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសំឡេងប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយមិនត្រូវបានអត់ឱននោះទេលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសេងសារីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តច្រើនទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាជាច្រើនតាំងពីជំងឺ Covid-19 បញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាបញ្ហាពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រតិកម្មគ្នាក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរហើយនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការជាច្រើនដូច្នេះមានបញ្ហានយោបាយហ្នឹងក៏ដូចជាបញ្ហាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៀបចំមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯសហគមន៍ខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះក៏ថ្មីៗនេះទើបតែបង្កើតជាចលនាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅក្នុងស៊ុនយូនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកសេងសារីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់បទសម្ភាសការវិភាគមួយចំនួនយោបល់របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការតំបន់ក៏ដូចជានិន្នាការពិភពលោកផងដែរបាទលោកសេងសេរីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសេងបាទ
បាទមាននិស័យជួបគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington
ណា
សេរីធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយណាស់តាំងពីខ្មែរទៅដល់ថៃដល់ថៃដល់អូស្ត្រាលីឥឡូវមកដល់ខាងរដ្ឋធានី Washington
ប
ាទឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមជួបដល់បញ្ហាថ្មីចុងក្រោយនេះមុនគេតែម្ដងគឺខាងសហគមន៍ខ្មែរណានៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទើបតែប្រកាសបង្កើតចលនាមួយគេថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមនេះហើយក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះឥឡូវបច្ចុប្បន្នលោកមើលឃើញថាការដែលខិតខំបង្កើតចលនាបែបហ្នឹងហ្នឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងគៀកចំពោះការវិវត្តថ្មីជាពិសេសការបង្កើតនៅចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ KMD នេះនៅក្នុងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការវិតម្លៃចេះធ្វើការវិតម្លៃថាវាជាគំនិតដូចផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅកម្ពុជាបើយើងមើលយន្តការការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យន្តការនយោបាយតាមរយៈគណៈបកនយោបាយវាអត់អាចទៅរួចទៀតទេពីឆ្នាំ2017មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាគណៈបកធំៗដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញហើយនឹងត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យមានគណៈបកនយោបាយដែរប៉ុន្តែទុកតែគណៈបកនយោបាយណាដែលមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយខ្លួនគឺទុកឲ្យមានគណៈបកនយោបាយឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យស្របតាមសន្និសីទក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែមិនឲ្យខ្លាំងដែលអាចប្រគួតប្រជែងនយោបាយបានអាហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានកម្លាំងនយោបាយរហូតដល់3លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2013នោះយើងឃើញថាភាគច្រើននៅក្រៅប្រទេស មានតែប្រធានគណៈបកទេលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចលនាធំច្រើនគឺនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះការរៀបចំរបស់ KMD នៅក្នុងការធ្វើម៉េចគៀងគោសម្របសម្រួលឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាឡើងវិញខ្ញុំគិតថាវាជាជំរើសមួយនៅក្នុងចំណោមជំរើសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជាប់គាំងនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការវិតម្លៃប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានរបស់លោកមិនមានខ្ញុំមិនចង់ដូចថាទាញលក្ខណៈងងឹតតាំងពីដើមទីទេណាតែយើងមើលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកច្រើនណាមានតាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលមានបញ្ហាកូវីដមានការដាល់ថយក្រោយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនឹងអតិផរណាយច្រើនដែលបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនដែលត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយណាប្រព័ន្ធដោះស្រាយហើយបញ្ហាកម្ពុជានឹងគឺជាបញ្ហារបស់ប្រទេសទូចមួយហើយកាលឡើងជាច្រើនឆ្នាំដូចជារ៉ាំដែរតើខាងចលនាហ្នឹងឬក៏បញ្ហាដែលយើងលើកឡើងដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងដែលចលនាហ្នឹងខំលើកឡើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាដែលពួកអស់លោកនោះនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍លើនោះបាទ
លោកបានលើកឡើងនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសារតែបញ្ហាកម្ពុជាវាមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំចេះយើងត្រូវចាំថាករណីកម្ពុជានេះជាករណីពិសេសដែលមិនមានទេក្នុងពិភពលោកព្រោះករណីកម្ពុជាជាកិច្ចសន្យារបស់ប្រទេស19នៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសដែលធានាទៅលើធ្វើម៉េចធានាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយចូលរួមកសាងកម្ពុជាឡើងវិញកិច្ចសន្យានេះអត់ទាន់អស់សុពលភាពទេវាជាកិច្ចសន្យាសកលមួយដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវមិនមានន័យថាយើងមិនមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវតែពឹងគេរហូតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវការជំនួយត្រូវការពួកគាត់ឲ្យចូលរួមដើម្បីជួយរុញកម្ពុជាឲ្យមកត្រូវកន្លងតាមប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺយើងនៅមានឱកាសក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើមានកម្លាំងណាដែលរុញសមាជិកហត្ថលេខីទាំង19ប្រទេសរួមទាំងអង្គការសហជីវិតនឹងឲ្យគិតពីរឿងកម្ពុជាឡើងវិញទោះបីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកម្ពុជាមិនជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំង19នោះមានកាតព្វកិច្ចมันអាចបដិសេធបាននៅក្នុងការជួយកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំឃើញមើលឃើញថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដែរដែលរុញបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះឲ្យអាចងាកមកគិតគូររឿងកម្ពុជាឡើងវិញអាចឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនោះអន្តរាគមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាអាចងាកមកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញ
បាទខ្ញុំសូមច្បិចយកបញ្ហាមួយដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាសកលក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺប្រទេសចិនតែចិនកម្ពុជាឥឡូវនឹងងាកទៅពឹងចិនច្រើនណាហើយមករយៈចុងក្រោយនេះចិនជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការងារដែលរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែរីកចម្រើនក្នុងបរិមាណតិចតួចមួយដែលយើងអាចនិយាយថាជាការដើរថយក្រោយមួយនៅក្នុងការវិវត្តរបស់ចិនតើការវិវត្តទាំងអស់ចិននៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតាមលោកសង្កេតឃើញ
ខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវាយតម្លៃពីយុទ្ធសាស្ត្រ BOI របស់ចិនទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយតែជា local researcher ម្នាក់ខ្ញុំមើលឃើញថាការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការពង្រីកអធិបតេយ្យទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងយោធានយោបាយក្នុងពេលតែមួយនេះជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រខុសដោយសារតែមានការបង្ខំឲ្យរុញយុទ្ធសាស្ត្រនេះឲ្យដើរឲ្យលឿនពេកហើយទទួលផលពីទន្ទឹមពេលតែមួយដូច្នេះហើយការពង្រីកអធិបតេយ្យពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះច្រើនអំឡុងពេលដែលខ្លួនដែលតំបន់អាស៊ាននេះវាខ្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលវានៅបាំងគេហៅថានៅពីមុខអូស្ត្រាលីហើយនឹងនៅពីមុខអឺរ៉ុបហើយនឹងនៅពីមុខអាមេរិកដូច្នេះយើងឃើញថាមានយន្តការច្រើនណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺទប់ជាមួយនឹងអធិពលចិនជាពិសេសយើងឃើញមានអាគុសដែលអ្នកខ្លះហៅអូកាសដែលឥឡូវនេះកំពុងតែអភិវឌ្ឍនាវាដើរដោយថាមពលប៉ារ៉ាម៉ាណូចំនួន7គ្រឿងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺចេតនាដើម្បីទប់អធិពលចិននឹងដោយចំពោះតែម្ដងអញ្ចឹង ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាការពង្រីកឥទ្ធិពលផោះខ្លួនជាពិសេសពង្រីកឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជាអន្តរបំណុលអញ្ចឹងហើយអាគេហៅការបង្កើតនៅផ្នែកគណិតអវិជ្ជមានចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិននេះធ្វើឲ្យនយោបាយ BRI ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រពង្រីកឥទ្ធិពលតាមរយៈផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយនេះពិបាកក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខណាស់បាទ
ចាស់វាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់កម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាដូចជាពឹងពាក់ចិនកាន់តែច្រើនតាំងច្រើនឡើង
បើយើងមើលទុនវិនិយោគចុងក្រោយឆ្នាំ2000ទុនវិនិយោគគេហៅ Foreign Direct Investment FDI ហ្នឹងគឺ 70% យើងពឹងទៅលើទុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសរបស់ចិនដូច្នេះហើយបើយើងមើលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតរបស់ចិនចុងក្រោយនេះវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្ពុជាយើងឃើញមានបញ្ហារឿងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលពីមុនមកយើងឃើញទីផ្សារធំបំផុតគឺទីផ្សារចិនហើយនៅពេលចិនមានកំសោយនៅក្នុងការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺទីផ្សារថយហើយវាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិអចលនទ្រព្យហើយនឹងមានវិបត្តិផ្សេងទៀតដែលប៉ុន្តែគឺថាយើងឃើញថាវិបត្តិដែលយើងមើលឃើញក្នុងភ្នែកហ្នឹងគឺវិបត្តិអចលនទ្រព្យហើយកំពុងតែមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនោះ
បាទនៅក្នុងសារមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Robert Fordon ដែលជាបេក្ខជនត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកមានលើកឡើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារលោកខ្ញុំបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធរឿងចិនអញ្ចឹងលោកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភមួយពីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់ចិននៅខាងរៀមដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងដូច្នេះតើកត្តាអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងរារាំងយ៉ាងមិនខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញយន្តចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាកើតឡើងតាំងពីអាណត្តិទូតមុនម្ល៉េះអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់ឃើញមានយន្តការសមស្របនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទេជាពិសេសរឿងតម្លាភាពនៅក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានតបនឹងឯងរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិសេធថាវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានតបចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរងតបចិនទេដែលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមើលឃើញថាវាជាមូលដ្ឋានតបចិនហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាមិនយើងមិនចាំបាច់ចូលជ្រៅទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជជែកគ្នាឡើងវិញតើតើយន្តការណាដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែឲ្យអ្នកកសែទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់មូលដ្ឋានតបនឹងឲ្យផ្សាយប្រងព្រាតមករាប់ថាជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេយើងគួរតែមានយន្តការស៊ីជម្រៅជាងនឹងឲ្យមានការប្រងព្រាតជាទ្វេភាគីថាតើចំណុចណាដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមិនមែនបញ្ហារឿងមូលដ្ឋានតបចិនទៀតទេវាជាបញ្ហារឿងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងតំបន់រៀមតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសំលួរចុងក្រោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំប្រទេសតាំងពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023មកលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើលោកសេរីវិតម្លៃឬក៏ពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចពីការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយតើក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំតើលោកបើថាលោកអាចមានឱកាសផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងអាចមានលំហធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងនេះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅតាមពិតខ្ញុំមិនអកតេពេកទេចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងតែប្រឈមបច្ចុប្បន្នហើយអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនដោយគ្រាន់តែទៅឲ្យមន្ត្រីរាជការពិនិត្យទឹកនោមហើយក្រោយពីរកឃើញថាមានសារធាតុញៀនហើយត្រូវបណ្ដេញចេញពីរាជការហ្នឹងវាអត់គន់គ្រប់គ្រាន់ទេសំណួរនៅសួរបន្តទៀតថាក្រោយពីដេញចេញហើយនោះទៅណាពួកមន្ត្រីរាជការឬក៏កងកម្លាំងបដាអាវុធដែលពិនិត្យឃើញថាមានសារជាតិញៀនហើយទៅណាវាមិនទៅជាបន្ទុករបស់សង្គមយើងមានគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើតិនីតិសម្បទាបន្តទេហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះផលិតគ្រឿងញៀននោះពួកមន្ត្រីរាជការដែលមានសារជាតិញៀនក្នុងខ្លួននឹងរាប់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះពីគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយ បញ្ហាវាមិនមែនរឿងពួកគាត់ទេបញ្ហារឿងថាអ្នកណាដែលផលិតអ្នកណាដែលជាមេខ្លោងដែលនាំសារជាតិញៀនចូលអាហ្នឹងទាល់តែវាខ្ញុំខ្ចីភាសារដ្ឋាភិបាលប្រើទាល់តែមានបរិយាប័ន្នវា inclusive ជា inclusive solution ជាដំណោះស្រាយដែលមានបរិយាប័ន្នអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចទី2ការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងថ្មីថ្មីនេះជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំមិនដឹងរឿងពិតប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគិតថាការចាប់ពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារដាក់ពន្ធនាគារឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកខ្លះរត់ចូលព្រៃវាជាសោកនាដកម្មក្នុងសម័យទំនើបការដឹកនាំសម័យទំនើបវាគួរតែលែងមានរូបភាពអស់ហ្នឹងហើយចឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្រៅពីព្យាយាមថែរក្សាសមត្ថផលរបស់ពុកខ្លួនពួកគាត់ទទួលបានតួនាទីហ្នឹងក៏ដោយសារតែឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ពុកដែរខ្ញុំគិតថាគាត់មិនអាចបដិសេធនៅសមត្ថផលរបស់ពុកទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនគួរតែបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំឡុងពេលដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអំណាចបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបន្តរយៈពេលវែងដោយសារតែបញ្ហាសង្គមកាន់តែច្រើនអយុត្តិធម៌សង្គមហើយឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាលែងក្រែងចិត្តរៀសទៅហើយណាយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះលោកឈូកបណ្ឌិតខ្ញុំលើករណីជាបុគ្គលមួយចោះដែលជាធ្លាប់ជាអក្រិតជនខ្លាយទៅជារដ្ឋលេខាធិការនៅរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរ
បាទគណៈនាយកខាងក្បាលបា
ទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះសិតតែជារឿងដែលมันក្រែងចិត្តរះករណីមួយទៀតគឺរឿងថ្មីថ្មីនេះរឿងអភិបិភិរបស់កូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យលយឆាយរហូតដល់ផ្អើលទៅដល់អន្តរជាតិផ្អើលទៅដល់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលគ្រាន់តែផ្កាស្រស់ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអភិបិភិនឹងចំណាយរាប់លានកំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាកាពះប្រឈមនឹងបញ្ហាឆ្នាំបាយការធ្វើរបៀបនេះគឺជាការបញ្ឈឺរះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កុំមើលរំលងរឿងអស់ហ្នឹងណាយើងអាចលុយឆាយបានចុះអាហ្នឹងតាមរយៈការរកស៊ីលុយប៉ុណ្ណឹងកុំធ្វើរហូតដល់បញ្ឈឺរះអាហ្នឹងគឺបង្កើតការឈឺចាប់ទៅដល់ពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមើលរឿងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនអំឡុងពេលដែលខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានឱកាសកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបណ្ដាប្រវត្តិបានប្រើប្រាស់មន្ត្រីរាជការបានគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពិចារណាបា
ទចុងក្រោយរឿងខាងអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលតើតែគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកនោះអាចធ្វើសកម្មភាពបាន
បាទបើនិយាយពីរឿងអ្នកតស៊ូនៅក្នុងកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលវេលាដែលផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលទៅទោះបីជាគាត់មានសេរីភាពក៏មកនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថារយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំគាត់មិនអាចធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យមានការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនជាអាចរកវិធីនៅក្នុងការជជែកដើម្បីធ្វើការជាមួយគាត់ជាដៃគូណាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើការងារជាដៃគូដែល KMD ឥឡូវកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើហើយ KMD ធ្វើមុនអានឹងជាផលប្រយោជន៍របស់ KMD ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាយកពួកគាត់ជាដៃគូជាជាងយកពួកគាត់ជាសត្រូវនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេសេរីដែលចាប់ដើមបទសម្ភាសន៍នេះរហូតដល់ចប់តែទៅបង្ហាញនៅលក្ខណៈវិជ្ជមានទាំងសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូនៅខាងក្រៅស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអរគុណសូម
ជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.